Δόξα στο όνομα του Κυρίου, ολοκληρώνουμε μία ακαδημαϊκή χρονιά σήμερα με το θέμα που μας απασχόλησε αυτήν την χρονιά, το θέμα «Η ταυτότητα του πιστού». Την περασμένη φορά μιλήσαμε για τον πιστό ως κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και σήμερα το θέμα μας θα είναι «Νικητής με τη χάρη του Θεού». Ο πιστός είναι νικητής με τη χάρη του Θεού. Και θα αρχίσουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το 16ο κεφάλαιο, το χωρίο 33, κατά Ιωάννην 16:33, όπου ο Ιησούς Χριστός μιλάει στους μαθητές του. Είναι τα τελευταία λόγια πριν ανέβει στο Σταυρό. Θυμάστε ότι μιλάει στους μαθητές του στο 13ο, 14ο, 15ο, 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην. Στο 17ο είναι η προσευχή που κάνει ο Ιησούς τον Πατέρα και αμέσως μετά πηγαίνει στον γήπο της Γεθσημανή. Τους λέει λοιπόν, «Ταύτα λελάλικα ημίν, είναι εν εμή ειρήνην έχετε». Σας τα είπα όλα αυτά για να έχετε ειρήνη μέσα σας. «Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Τους λέει, μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Ξέρετε τι σημαίνει θλίψη? Το θλίβο σημαίνει πιέζω, συμπιέζω κάτι. Θα υπάρχουν λοιπόν καταστάσεις που θα σας πιέζουν, θα σας συμπιέζουν και θα αισθάνεστε άσχημα κάτω από αυτή την πίεση. Αλλά να έχετε θάρρος, εγώ αυτόν τον κόσμο που σας πιέζει, εγώ νενίκηκα, τον έχω νικήσει. Θυμηθείτε ότι το νενίκηκα είναι παρακείμενος και όπως είπαμε κι άλλη φορά, ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τέλειωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Με άλλα λόγια, τον έχω νικήσει τον κόσμο και τώρα είναι νικημένος. Και σας αφήνω σε έναν κόσμο που θα σας πιέζει μεν, θα ασκεί θλίψη επάνω σας, αλλά να ξέρετε ότι είναι νικημένος. Εγώ τον έχω νικήσει. Και βέβαια η ιδέα της νίκης συνεπάγεται την έννοια μιας μάχης, μιας πάλης, ενός αγώνα. Και μέσα στην Αγία Γραφή είναι φανερό ότι ο πιστός έχει έναν αγώνα σε τρία μέτωπα, έχει μια μάχη σε τρία μέτωπα και με τη χάρη του Θεού μπορεί να είναι νικητής και στα τρία αυτά μέτωπα. Το πρώτο μέτωπο ονομάζεται μέσα στην Αγία Γραφή σάρκα. Στην πραγματικότητα είναι ο παλαιός εαυτός μας, ο οποίος θέλει όλα να είναι δικά του. Βλέπετε, η σάρκα πολλές φορές την ταυτίζουμε με τις επιθυμίες τις σαρκικές, την επιθυμία για φαγητό παραπάνω από όσο χρειαζόμαστε, την επιθυμία για σεξ έξω από τα όρια του γάμου τα οποία θέσπισε ο Θεός. Αλλά στην πραγματικότητα η πιο κοντινή νεοελληνική λέξη για το αρχαίο ελληνική σάρξ είναι ο εγωκεντρισμός. Το να θέλω όλα να γίνονται όπως θέλω εγώ, να είμαι εγώ το κέντρο του κόσμου και όλοι να περιστρέφονται γύρω από μένα. Λέει στην προς Ρωμαίους, το 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 12 έως 14, «Άρα ούν αδελφοί», άρα απευθύνεται σε πιστούς, αδελφοί τους λέει, «οφειλέται εσμέν ούτη σαρκή του κατά σάρκα ζήν». Δεν χρωστάμε τίποτα, δεν οφείλουμε τίποτα στη σάρκα μας, στον αμαρτωλό μας εαυτό, στις αμαρτωλές μας επιθυμίες για να ζούμε σύμφωνα με αυτές. «Ή γάρ κατά σάρκα ζείτε μέλετε αποθνίσκην. Ή δε πνεύματι τας πράξης του σώματος θανατούτε ζήσεστε». Εάν λοιπόν, λέει, ζείτε ακολουθώντας τις επιθυμίες της σάρκας, ακολουθώντας τις επιθυμίες του εγώ, του εγωκεντρισμού, θα πεθάνετε. Εάν όμως με το πνεύμα θανατώνετε αυτές τις πράξεις, θα ζήσετε. Τι θα πει θανατώνετε αυτές τις πράξεις? Όταν έρχεται η σκέψη τι αρέσει σε μένα, τι βολεύει εμένα, τι θέλω εγώ, να το αντιμετωπίσω λέγοντας ο Θεός τι θέλει, ο Θεός με τι θα χαρεί, ο Θεός τι λέει πάνω σε αυτό, όχι τι αρέσει σε μένα ή τι βολεύει εμένα, αλλά ο Θεός τι έχει να πει πάνω σε αυτό. Λέει στην προς Γαλάτας επιστολή στο 5ο κεφάλαιο στα χωρία 16 έως 17, λέγω δε πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός ου μη τελέσετε. Σας λέω, περπατάτε σύμφωνα με το πνεύμα και δεν θα εκτελέσετε την επιθυμία της σάρκας. Δηλαδή, άφησε το πνεύμα το Άγιο του Θεού που κατοικεί μέσα σου να καθοδηγεί την ζωή σου και τις πράξεις σου, και όταν το πνεύμα του Θεού σε καθοδηγεί, τότε δεν θα κάνεις αυτά που θέλει το εγώ σου. Η γα σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Ταύτα γαρ αλλήλης αντίκειται ή να μη α εάν θέλετε ταύτα πείτε. Υπάρχει λοιπόν μία μάχη. Απ' τη μία μεριά άλλα πράγματα θέλει το πνεύμα του Θεού. Το πνεύμα του Θεού θέλει να κινηθούμε με βάση τα σχέδια του Θεού. Ο Θεός έχει σχέδια. Έχει σχέδια για τη ζωή μας. Έχει σχέδια για τις πόλεις μας. Έχει σχέδια για τα έθνη μας. Έχει σχέδια για τη ζωή αυτή. Και θέλει μέσα στα σχέδια αυτά εμείς ως πιστοί δικοί του να παίξουμε έναν ρόλο. Το εγώ, ο εγωκεντρισμός μας, η σάρκα μας, τι λέει? Εγώ να είμαι καλά, να περνάω καλά, εγώ να είμαι βολεμένος και όλοι οι άλλοι ας γίνει ό,τι θέλουν. Εντάξει. Και αυτά είναι αντίθετα το ένα με το άλλο. Γιατί ο Θεός είπε καθένας όχι μονάχα τα δικά του, όχι μόνον τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Μας καλεί ο Θεός να νοιαστούμε και για τους άλλους ανθρώπους και να νοιαστούμε περισσότερο για τα σχέδια του Θεού. Επομένως, ο πρώτος αγώνας είναι ενάντια στη σάρκα μας. Ο δεύτερος αγώνας είναι ενάντια στον κόσμο. Ο κόσμος γύρω μας, οι άνθρωποι δηλαδή, όταν μέσα στην Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τη λέξη κόσμος, χρησιμοποιείται με διάφορες έννοιες και κάθε φορά ανάλογα με τα συμφραζόμενα θα καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Παραδείγματος χάρη, όταν λέει «τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο» κατά Ιωάννη 3:16, αυτό σημαίνει τους ανθρώπους του κόσμου, έτσι, τους ανθρώπους που ζουν μέσα στον κόσμο. Αυτούς αγάπησε ο Θεός. Αγάπησε ο Θεός τους ανθρώπους που ζουν μέσα στον κόσμο. Όταν λέει στην 1η Ιωάννου «μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο», δεν εννοεί να κάνουμε το αντίθετο από αυτό που κάνει ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός αγαπάει τον κόσμο, εμείς να μην τον αγαπάμε. Όχι. Στη μία περίπτωση ο Θεός αγάπησε τον κόσμο είναι αγαπάει τους ανθρώπους του κόσμου. Στην άλλη περίπτωση, στην 1η Ιωάννου, όταν λέει «μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτε εν το κόσμο», αναφέρεται στην αμαρτωλή νοοτροπία που υπάρχει μέσα στον κόσμο, η οποία προωθεί τον εγωκεντρισμό, προωθεί το έργο της σάρκας του παλαιού ανθρώπου. Έτσι. Λέει λοιπόν στην 1η Ιωάννου, 2ο κεφάλαιο, χωρία 15 έως 17, «μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτε εν το κόσμο. Εάν τις αγαπά τον κόσμο, ούκ εστιν η αγάπη του Πατρός εν αυτό». Εάν κάποιος λοιπόν αγαπάει τον κόσμο, την νοοτροπία του κόσμου, την αμαρτία του κόσμου, τότε μέσα του στην πραγματικότητα δεν έχει αγάπη για τον Θεό. Δεν μπορείς να αγαπάς και τον Θεό και την αμαρτία του κόσμου. Και συνεχίζει, «ότι πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου ούκ εστιν εκ του Πατρός αλλά εκ του κόσμου εστιν». Λέει ότι ο κόσμος προσπαθεί να επιδράσει επάνω μας σε τρεις τομείς. Ο ένας είναι η επιθυμία της σαρκός. Πώς θα ικανοποιηθεί η σάρκα μας? Τι θέλει η σάρκα μας? Ο δεύτερος είναι η επιθυμία των οφθαλμών να αποκτήσουμε αυτά που βλέπουν τα μάτια μας. Το θέλω και αυτό και εκείνο και το άλλο και το άλλο, η απληστία δηλαδή. Και το τρίτο είναι η αλαζονία του βίου. Τι σημαίνει αλαζονία? Στα αρχαία ελληνικά σημαίνει το να προσπαθείς να παρουσιάσεις για τον εαυτό σου κάτι ανώτερο από ό,τι είναι. Επομένως, αλαζονία του βίου είναι το να προσπαθείς να πείσεις τους άλλους ότι είσαι κάτι παραπάνω από αυτό που είσαι στην πραγματικότητα. Επομένως, προσέξτε τώρα πώς χρησιμοποιείς ο εχθρός από τους πρωτόπλαστους ακόμα αυτά τα τρία. Θυμάστε ποιος ήταν ο πειρασμός στην Εύα και μετά στον Αδάμ? Όταν τους είπε για τον καρπό, είδε λέει η Εύα ότι ήταν εύγευστος ο καρπός. Έτσι, η επιθυμία της σαρκός. Έτσι, και ότι ήταν ωραίος ο καρπός. η επιθυμία των οφθαλμών. Και τι τους είχε πει το φίδι? Όχι μόνο δεν θα πεθάνετε που σας είπε ο Θεός, αλλά θα γίνετε σαν θεοί γνωρίζοντας το καλό και το κακό, η αλαζονία του βίου. Επομένως από την πρώτη στιγμή αυτή ήταν η τεχνική. Ο διάβολος, να ξέρετε, δεν έχει πρωτοτυπία, συνεχώς τους ίδιες μεθόδους χρησιμοποιεί. Λοιπόν, από τότε έτσι ξεκίνησε η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Και ο κόσμος, λέει, παράγεται και η επιθυμία αυτού. Ο κόσμος παρέρχεται, έρχεται και φεύγει. Ο δε ποιόν το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Επομένως, ο πρώτος αγώνας είναι ενάντια στον εγωκεντρισμό μας, τη σάρκα μας. Ο δεύτερος αγώνας είναι ενάντια στον κόσμο, στην νοοτροπία του κόσμου που θέλει να σε παρασύρει στο ρεύμα της αμαρτίας. Και ο τρίτος, το τρίτο μέτωπο, είναι ο εχθρός, ο διάβολος και οι δυνάμεις του. Λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 12, ότι ουκ έστιν ημίν πάλι προς αίμα και σάρκα. Η πάλι που έχουμε, η πνευματική πάλι, δεν είναι με ανθρώπους, με αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Επομένως, στον δρόμο μας υπάρχει η αντίσταση, η πνευματική αντίσταση από δυνάμεις σατανικές. Και εδώ αναφέρεται σε ομάδες πονηρών πνευμάτων, πιθανότατα ξεκινώντας από τα κατώτερα πονηρά πνεύματα και πηγαίνοντας στα ανώτερα, αρχές, το πρώτο επίπεδο, εξουσίες, ανώτερη ομάδα πονηρά πνευμάτων, κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου, ανώτερο επίπεδο, και πνευματικά της εν της επουρανής, το ακόμα ανώτερο επίπεδο. Και λέει, η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αυτά, είναι ενάντια σε δυνάμεις σατανικές, αλλά πάνω σε αυτές τις σατανικές δυνάμεις ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας έδωσε ως πιστούς δικούς του εξουσία. Λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 19, «Ιδού δέδωκα ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει». Σας έχω δώσει, λέει, εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού. Και μη φοβάστε, τίποτα δεν θα μπορέσει να σας βλάψει. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τα λόγια αυτά τα λέει ο Ιησούς Χριστός. Όχι στους 12 Αποστόλους. Για να μην πούμε εμείς, αυτοί ήταν οι 12 Απόστολοι, εμείς ποιοι είμαστε. Όχι, είναι λόγια τα οποία τα λέει ο Ιησούς Χριστός στους 70, που ήταν ένας ευρύτερος κύκλος μαθητών, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, για τους οποίους ξέρουμε ελάχιστα πράγματα. Στην Αγία Γραφή δεν λέει τίποτα για αυτούς. Στα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας έχουμε κάποιες πληροφορίες για κάποιους, λέει, και ούτως είναι εκ των 70, και έχουμε κάποιες πληροφορίες για κάποια συγκεκριμένα άτομα, αλλά οι 70 ήταν ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών. Και εδώ μιλάει ο Χριστός και δεν μιλάει στους 12 Αποστόλους, μιλάει στους πολλούς μαθητές του, στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών, και τους λέει, σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Επομένως, έχουμε αγώνα ενάντια στη σάρκα μας, έχουμε αγώνα ενάντια στον κόσμο, έχουμε ενάντια στις δυνάμεις του εχθρού. Και σε αυτόν τον αγώνα και στα τρία μέτωπα μπορούμε να είμαστε νικητές με τη χάρη του Θεού. Δέστε τι λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 35-37. Τις ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Τι μπορεί, λέει, να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή λοιμός με γιώτα που είναι η πείνα, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα. Μπορεί να μας χωρίσει κάτι από την αγάπη του Χριστού? Και στο 37, αλεντούτης πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Σε όλα αυτά, λέει, υπερνικόμεν. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πόσο αυτό το υπερνικόμεν έκανε εντύπωση στους πατέρες της Εκκλησίας, και δόξα τω Θεώ για τα ηλεκτρονικά μέσα που έχουμε και μπορούμε να κάνουμε τη σχετική έρευνα. Έδωσα τη λέξη υπερνικόμεν να μου την δώσει ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικό που υπάρχει σε όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία και φυσικά μέσα και οι πατέρες της Εκκλησίας, και μου έβγαλε από σχόλια των πατέρων της Εκκλησίας πάνω από 40 τμήματα όπου σχολίαζαν οι πατέρες της Εκκλησίας αυτό το υπερνικόμεν. Θα σας διαβάσω ενδεικτικά δύο. Ένα από τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος σε έναν λόγο που είχε γράψει περί του Αγίου Πνεύματος προς τον Εναγίης Αμφιλόχιον Επίσκοπον Ικονίου, κεφάλαιο 8 παράγραφος 18, γράφει ο Μέγας Βασίλειος: «Καν λέγει δε ο Απόστολος», εννοεί ο Απόστολος Παύλος, «ότι εν τούτης πάσιν υπερνικόμεν», παίρνει το χώριο, «δια του αγαπήσαντος ημάς, ουχή ταπεινήν την αϋπηρεσίαν εκ της τιάφτης φωνής υποβάλλει». Λέει, αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος δεν είναι κάτι ασήμαντο, δεν είναι κάτι ταπεινό. Με αυτήν τη λέξη που χρησιμοποιεί λέει κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είναι κάτι μηδαμινό, λέει, αλλά την εντοκράτη της ισχύως ενεργουμένην βοήθειαν. Αλλά εννοεί μία βοήθεια που δίνεται εντοκράτη της ισχύως αυτού. Και καταλαβαίνετε ότι ο Μέγας Βασίλειος χρησιμοποιεί το χωρίο από την προς Εφεσίους 6:10 που λέει «ενδυναμούστε εν Κυρίω και εντοκράτη της ισχύως αυτού». Και συνεχίζει: «Αυτός γαρ δίσας των ισχυρών δίρπασεν αυτού τα σκεύη». Αυτός έδεσε τον ισχυρό και άρπαξε τα σκεύη του. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι παράθεμα από το Ματθαίος 12:29, έτσι. Και λέει, ποια ήταν τα σκεύη τα οποία διήρπασε, άρπαξε, έδεσε τον δυνατό και του πήρε τα πράγματα. Ημάς, λέει, εμείς ήμασταν τα πράγματα που έδεσε τον ισχυρό και μας πήρε, εμάς. «Εις εισπάσαν ενέργειαν πονηράν κατεκέχρητο», που μας είχε στη διάθεσή του ο διάβολος και μας έβαζε να κάνουμε όλα τα πονηρά πράγματα, όλα τα κακά πράγματα. «Και επίησεν σκεύη εύχριστα το δεσπότη», και μας έκανε σκεύη, λέει, εύχριστα το δεσπότη, «τους κατηρτισμένους εις παν έργων αγαθών». Καταλαβαίνετε, το παράθυμο είναι από την δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον 2:21. «Ούτω την δι' αυτού προσαγωγήν εσχήκαμεν προς τον Πατέρα», πάλι παράθεμα από την προς Εφεσίους 2:18, «προσαγωγήν εσχήκαμεν προς τον Πατέρα, μεταστάντες εκ της εξουσίας του σκότους εις την μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί». Μας πήρε και μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους και μας έβαλε στην μερίδα των Αγίων του κλήρου εν το φωτί. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι από την επιστολή προς Κολοσσέη στο πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 12-13. Και βλέπετε πόσο γεμάτος ήταν ο Μέγας Βασίλειος από τον Λόγο του Θεού, ώστε αυτά που ήθελε να πει κάθε φράση ήταν και από ένα χωρίο της Αγίας Γραφής καθώς μιλούσε. Και επίσης ένα πολύ ωραίο από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, από το έργο του «Ομιλίες στην προς Ρωμαίους Επιστολήν». Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει κάνει αναλύσεις σε πάρα πολλά βιβλία της Αγίας Γραφής, ξεκινώντας από το πρώτο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου στο τελευταίο χωρίο του τελευταίου κεφαλαίου. Για την προς Ρωμαίους επιστολή έκανε την ανάλυση αυτή σε 32 ομιλίες. Στην 15η ομιλία του, στην 4η παράγραφο, γράφει: «Αλεν τούτης πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς», λέει τη φράση, και μετά: «Το γάρ δι θαυμαστόν τούτο εστίν», το θαυμαστό είναι αυτό, το αξιοθαύμαστο, «ούχο την νικόμεν μόνον, αλλά ότι διόν επιβουλευόμεθα νικόμεν». Και λέει το αξιοθαύμαστο είναι ότι όχι μόνο νικάμε, αλλά νικάμε με αυτά που οι άλλοι χρησιμοποίησαν εναντίον μας. Δηλαδή, ο άλλος χρησιμοποιεί κάτι εναντίον σου και αυτό που έκανε αυτός ως επιβουλή εναντίον σου, θέλεις να στραφεί εναντίον σου, αυτό το παίρνεις και το χρησιμοποιείς και με αυτό νικάς. Και με το κακό που πάει ο άλλος να σου κάνει, πάλι νικάς. Και συνεχίζει: «Και ουχ απλώς νικόμεν, αλλά υπερνικόμεν». Έτσι, όχι απλώς νικάμε, αλλά υπερνικόμεν, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «του τέστη με τα ευκολία αφάσεις, χωρίς υδρότων και πόνων». Και νικάμε εύκολα, λέει, χωρίς να κουραζόμαστε και χωρίς να υδρώνουμε. Εύκολα νικάμε. «Ούγαρ πράγματα υπομένοντες», όχι μόνο απλώς δείχνοντας υπομονή, «αλλά την γνώμην παρασκευάζοντες μόνο, έχοντας την διάθεσή μας να ζήσουμε σύμφωνα με τις αλήθειες του Θεού και όντας έτοιμοι να ζήσουμε σύμφωνα με τις αλήθειες του Θεού, ούτω πανταχού τα τρόπια ιστόμεν κατά των εχθρών. Έτσι λέει, παντού νικάμε τους εχθρούς και στείλουμε τρόπαια, στείλουμε μνημεία νίκης. Και μαλαϊκότος, και αυτό είναι πολύ φυσικό. Θεός γαρεστήν ημίν ο συναγωνιζόμενος. Είναι πολύ φυσικό να νικάμε. Γιατί μαζί μας αγωνίζεται ο Θεός. Επομένως όχι μονάχα νικάμε, αλλά και υπερνικάμε. Γιατί, γιατί ο Θεός είναι μαζί μας και έτσι μπορούμε κάθε τι που θα έρθει στη ζωή μας να νικηθεί. Γιατί, γιατί ο Θεός που είναι μαζί μας είναι ο Θεός ο παντοδύναμος. Είναι ο Θεός ο δημιουργός του σύμπαντος. Και γι' αυτό λέει ο ψαλμωδός, εάν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου. Έτσι. Ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου. Επομένως, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι μέσα από τον Ιησού Χριστό που μας αγάπησε μπορούμε να έχουμε τη νίκη. Και στην προς Ρωμαίους συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, το χωρίο 37, 8-37 ήταν το αλεντού της πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Στο 38 λέει, τέτοις μεγάρ, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε δυνάμεις, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις ετέρα, δινήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Δεν μπορεί να μας χωρίσει τίποτα. Τίποτα που να υπάρχει στον ουρανό, τίποτα στη γη, τίποτα πουθενά και κανένα κτίσμα. Και ο διάβολος κτίσμα είναι. Έτσι. Και τα δαιμόνια κτίσματα είναι. Κανένα κτίσμα, λέει, δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι με το μέρος μας και αγωνίζεται μαζί μας. Απλώς ο αγώνας ο πνευματικός στον οποίο νικούμε έχει κάποιους ιδιαίτερους κανόνες που για τον κόσμο φαίνονται παράξενοι. Παραδείγματος χάρη, Ρωμαίους 12:21. Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Μη νικέσαι από το κακό, αλλά νίκα το κακό με το καλό. Βλέπετε, η νοοτροπία του κόσμου είναι, ένα μου έκανε, 10 θα του κάνω. Έτσι. Ένα μου είπε, να δεις εγώ τι θα του πω. Έρχεται ο Θεός και σου λέει, όχι, δεν είναι αυτός ο τρόπος να νικήσεις πνευματικά. Ο τρόπος να νικήσεις, σου έκανε κακό, κάντου εσύ καλό. Μα λες, είναι δυνατόν. Πρόσεξε να δεις. Εάν ο σκοπός είναι να ευχαριστηθεί ο εγωκεντρισμός σου, η σάρκα, δεν μπορείς να το κάνεις. Εάν όμως αυτό που σε νοιάζει είναι με τι θα χαρεί ο πατέρας μου ο ουράνιος, τότε μπορείς να το κάνεις. Αυτό είναι το κριτήριο. Με τι θα χαρεί ο πατέρας μου ο ουράνιος. Θυμάστε τι λέει στο κατά Ματθαίον 5:44-45. Εγώ δεν λέγω ημίν αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Εγώ σας λέει αγαπάτε τους εχθρούς σας. Περίεργο. Προσεύχεστε υπέρ των διωκόντων εμάς. Κάποιος σε καταδιώκει, προσευχή σου για αυτόν. Γιατί όπως γέννηστε ή του πατρός ημών του εν ουρανής, για να γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Λέει, βλέπετε, θέλετε να γίνετε παιδιά του πατέρα του ουράνιου. Αυτός ανατέλει τον ήλιο του για πονηρούς και αγαθούς και βρέχει για δικαίους και αδίκους. Δεν λέει, τώρα θα στείλω βροχή μόνο στα χωράφια των ευσεβών. Οι ασεβείς ξεραΐλα θα πεθάνουν από την πείνα. Δεν το κάνει αυτό. Ακόμα και σε αυτούς που τον βρίζουν δίνει ζωή. Φαντάζεστε. Λέει, εν αυτό είναι ζωή. Και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Λοιπόν, η ζωή προέρχεται από τον Ιησού Χριστό. Και ο Χριστός δίνει ζωή και δίνει ζωή και σε αυτούς που τον αγαπούν και σε αυτούς που τον πολεμάνε. Αλλά αυτός τι δίνει τη ζωή. Και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 6:35 που λέει πάλι αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε. Και λέει και έστε ο μισθός ημών πολλής. Και έσεστε οι ύψεις του ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Ο Θεός, θα είστε παιδιά του Θεού, ο οποίος είναι, λέει, αγαθός στους αχαρίστους και στους πονηρούς. Φαντάζομαι όλοι μας έχουμε ζήσει την αχαριστία, έτσι. Να έχεις ευεργετήσει έναν άνθρωπο και αυτός αντί για καλό να σου κάνει κακό. Και λες, καλά, όταν χρειάστηκε τη βοήθειά μου ήμουνα δίπλα του. και τώρα ξαφνικά στρέφεται. Τι πράγμα είναι αυτό? Και λέει, πρόσεξε να δεις, ο Θεός είναι καλός, λέει, στους αχαρίστους και στους πονηρούς. Λοιπόν, θες να είσαι παιδί του, ακολούθησε το παράδειγμά του. Να είσαι καλός και στους κακούς και στους αχάριστους και στους πονηρούς. Γιατί? Γιατί αυτός είναι ο πνευματικός τρόπος να νικήσεις. Νίκα, λέει, δια του αγαθού το κακόν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πρώτον ότι καθώς σου κάνει ο άλλος κακό και εσύ το αντιμετωπίζεις με καλοσύνη, πρώτον ο Πατέρας ο Θεός χαίρεται και λέει, για δες, ένα από τα παιδιά μου εκεί πέρα θέλει να ακολουθήσει τις δικές μου αρχές. Και δεύτερον, με αυτόν τον τρόπο το γεγονός ότι ακολουθείς τις αρχές του Θεού και τις γραμμές του Θεού, ανοίγεις δρόμο πνευματικό σε ουράνιες δυνάμεις να επέμβουν, σε αγγέλους του Κυρίου να επέμβουν και να σε οδηγήσουν στη νίκη που έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα. Επομένως, μία διάσταση της νίκης είναι το να αντιμετωπίζουμε το κακό με καλοσύνη, με τη χάρη του Θεού. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο νικάμε είναι ο Λόγος του Θεού. Στην 1η Ιωάννου, δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 13 και 14, λέει, έγραψα ημίν νεανίσκη, λέει στο 14, ότι ισχυρίεστε και ότι ο Λόγος του Θεού μένει εν ημίν και νενικεί κατά των πονηρών. Γράφω σε εσάς, λέει, νεαροί μου, γιατί ο Λόγος του Θεού μένει μέσα σας και νικήσατε τον πονηρό. Και βλέπετε, πάλι έχουμε το νενικήκατε, το τετελεσμένο, τον παρακείμενο. Έχετε νικήσει τον πονηρό. Γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού μένει μέσα σας. Θυμάστε ότι ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τον σατανά, όταν πήγε να τον πειράξει σύμφωνα με τη διήγηση του κατά Ματθαίον του 4ου Ευαγγελίου και του κατά Λουκάν του 4ου Ευαγγελίου, τον αντιμετώπισε τον σατανά με το γέγραπτε. Είναι γραμμένο. Τον αντιμετώπισε με τον γραμμένο Λόγο του Θεού. Δεν μπορούσε να τον αντιμετωπίσει ως Υιός του Θεού? Για να του πει, φύγε από εδώ. Σε ποιον μιλάς? Εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Δεν το έκανε αυτό. Γιατί? Πέρα από για οποιονδήποτε άλλο λόγο, για να μας δώσει εμάς την ευκαιρία να μπορούμε να κάνουμε το ίδιο. Γιατί όπως ο Ιησούς Χριστός είπε γέγραπτε, είναι γραμμένο, έτσι και εσύ μπορείς να πεις γέγραπτε και εγώ μπορώ να πω γέγραπτε. Είναι γραμμένο. Θυμάστε ότι ο Χριστός, Ματθαίος 4:4, όταν του είπε ο διάβολος, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμί, του είπε γέγραπτε. Ουκ επάρτο μόνο ζήσεται ο άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Όταν του είπε, πέσε από εδώ από το πτερύγιο του ναού, θα στείλει τους αγγέλους σου να σε σηκώσουν. Η απάντηση Ματθαίος 4:7 ήταν, πάλιν γέγραπτε, ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν θα πειράξεις τον Κύριο τον Θεό σου. Ματθαίος 4:10 μετά του λέει ο σατανάς ότι, κοίταξε, όλα αυτά είναι δικά μου, σε μένα έχουν δοθεί, αν με προσκυνήσεις θα στα δώσω. Επομένως, έλεγε στον Χριστό, μπορείς να εξουσιάσεις τα πάντα χωρίς να περάσεις από το σταυρό, χωρίς θάνατο, χωρίς μαρτύριο, χωρίς ταφή, χωρίς ανάσταση, θα με προσκυνήσεις και θα στα δώσω όλα. Και η απάντηση του Χριστού ήταν, γέγραπτε, Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Μόνο τον Κύριο θα προσκυνήσεις και μόνο αυτό θα λατρεύσεις. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός αντιμετώπισε τον σατανά με τον Λόγο του Θεού, τον νίκησε χρησιμοποιώντας τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κολοσσαείς 3:16, ο Λόγος του Χριστού ενικεί το εν ημίν πλουσίως. Ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Γιατί? Γιατί καθώς ο Λόγος του Χριστού κατοικεί μέσα σου πλούσια, όταν έρθει ο εχθρός να σου φέρει έναν πειρασμό, από αυτό το πολύ απόθεμα από τον Λόγο του Θεού που έχεις μέσα σου, μπορείς να πάρεις, μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να σου ξεχωρίσει το χωρίο που χρειάζεσαι και να πεις στον σατανά, γέγραπτε, είναι γραμμένο, είναι γραμμένο, δεν ακούω τα ψέματά σου, γιατί η αλήθεια του Λόγου του Θεού είναι αυτή. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι έχουμε μία ξεχωριστή χάρη από τον Θεό, καθώς αναγεννηθήκαμε από το Πνεύμα του Θεού. 1 Ιωάννου 5:4. Παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Κάθε τι που έχει γεννηθεί από τον Θεό νικά τον κόσμο. Και λίγο πριν στην 1 Ιωάννου 4:4 έχει πει: ημείς εκ του Θεού εστε τεκνία και νενικήκατε αυτούς ότι μίζον εστίν ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Τους έχετε νικήσει. Γιατί αυτός που κατοικεί μέσα σας είναι πιο δυνατός, είναι μεγαλύτερος, είναι ανώτερος από αυτόν που είναι στον κόσμο. Επομένως, όταν ξέρεις ότι μέσα σου κατοικεί ο Ιησούς Χριστός, ότι το σώμα σου είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά, ξέρεις ότι αυτός που κατοικεί μέσα σου είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Επομένως, μπορείς να νικήσεις. Αλλά αυτή είναι αλήθεια και την αλήθεια αυτή πρέπει να την πιστέψεις. Πρέπει να γίνει βίωμα. Να πεις αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί, όπλο της νίκης είναι η πίστη. Η συνέχεια στην 1 Ιωάννου 5:4 είναι: και αυτή εστίν η νίκη νικήσασα τον κόσμο, η πίστη σημών. Αυτή είναι η νίκη που νικάει τον κόσμο, η πίστη σας. Τις δε εστίν ο νικών των κόσμων, ημίω πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού. Ποιος νικάει τον κόσμο παρά μόνο αυτός που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού? Γιατί? Γιατί όταν πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ξέρεις ότι ό,τι είπε είναι λόγος Θεού. Ό,τι είπε είναι αλήθεια. Και είναι αλήθεια η οποία λειτουργεί σε ολόκληρο το σύμπαν. Είναι αλήθεια όχι μονάχα για αυτόν που πιστεύει, είναι αλήθεια και για αυτόν που δεν πιστεύει. Βλέπετε, η Αγία Γραφή, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, δεν είναι μόνο για τους πιστούς. Η Αγία Γραφή είναι για όλους τους ανθρώπους. Έχει αρχές ζωής οι οποίες αφορούν όλους τους ανθρώπους. Επομένως, όταν γνωρίζεις την αλήθεια μπορείς να βιώσεις την νίκη του Θεού. Γιατί απέναντι στα ψέματα του εχθρού έχεις την αλήθεια του Θεού. Απέναντι στις επιθέσεις του εχθρού έχεις τη δύναμη του Θεού. Και μην ξεχνάς, ο Θεός λέει: σου έδωσα εξουσία να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Σου έχει δώσει ο Θεός εξουσία επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Θυμάστε που είχαμε πει το παράδειγμα και τις προάλλες το ξαναλέω για όσους δεν ήτανε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δύναμης και εξουσίας? Το θυμάστε το παράδειγμα? Έτσι. Τρέχει μία νταλίκα. Έχει δύναμη. Άμα σταθεί κανένας μπροστά τον διέλυσε. Όταν σηκώσει όμως ένας τροχονόμος το χέρι του, η νταλίκα σταματάει. Γιατί? Έχει εξουσία πάνω στη δύναμη της νταλίκας. Έτσι. Γιατί πίσω από τον τροχονόμο που σηκώνει το χέρι του είναι μια ολόκληρη πολιτεία που μπορεί να καταργήσει τις νταλίκες μέσα σε μια βραδιά. Έτσι. Να βγάλει ένα νόμο απαγορεύοντα τις νταλίκες στη χώρα. Αυτή είναι η διαφορά της εξουσίας με τη δύναμη. Λέει, ο εχθρός έχει δύναμη. Είναι πεσμένος άγγελος, πεσμένος αρχάγγελος ο Σατανάς, και τα δαιμόνια του είναι πεσμένοι άγγελοι. Έχουν δύναμη. Αλλά εγώ σας δίνω εξουσία να πατάτε επάνω σε αυτή τη δύναμη του εχθρού και μη φοβάστε. Τίποτα δεν θα σας βλάψει. Τίποτα δεν θα σας αδικήσει. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η νίκη για την οποία μιλάει ο Θεός δεν είναι κάτι που μας το λέει περιστασιακά. Πού και πού, βρε παιδιά, θα σας βοηθάω και να νικάτε. Όχι, είναι υπόσχεση ότι πάντοτε θα μας βοηθάει να νικάμε. Δέστε τι λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 2ο κεφάλαιο, στο χωρίο 14. Β. Κορινθίους 2.14. Λέει ο Απόστολος Παύλος: το δε Θεό χάρις το πάντοτε θριαμβεύοντι ημάς εν το Χριστό. Χάρις τον Θεό, δόξα στον Θεό, που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Πάντοτε, λέει, θριαμβεύονται ημάς. Επομένως, τι λέει εδώ? Δεν λέει ότι κάποιες φορές θα νικάς. Κάποιες φορές, τι να κάνουμε, το θέλημα του Θεού να μην νικήσεις. Θα συμβιβαστείς. Έτσι. Δεν λέει αυτό. Λέει μας κάνει πάντοτε να νικούμε. Και όχι μάλιστα, και μάλιστα δεν χρησιμοποιεί απλώς τη λέξη νικούμε. Χρησιμοποιεί τη λέξη θριαμβεύουμε. Που εμείς δεν την καταλαβαίνουμε τόσο καλά, γιατί ζούμε στον 21ο αιώνα και λέμε, ξέρω εγώ, α, χθες η Ρωσία θριάμβευσε εναντίον της Σαουδικής Αραβίας με 5-0. Και θεωρούμε αυτή τη νίκη θρίαμβο. Ωραία στο Μουντιάλ που άρχισε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι την εποχή που γράφει ο Απόστολος Παύλος, οι άνθρωποι που παίρνουν την επιστολή και ακούν τη λέξη θριαμβεύοντι έχουν στο νου τους τους ρωμαϊκούς θριάμβους, που ήταν μια λαμπρή παρέλαση που δεν επιτρεπόταν να την κάνει ο καθένας. Έπρεπε να είναι μια μεγάλη νίκη, ξεχωριστή νίκη, όπως το είπαμε κι άλλη φορά, και μπορούσε τότε σε μια πολύ μεγάλη νίκη να πάει ο στρατηγός και να ζητήσει από τη ρωμαϊκή σύγκλητο άδεια να τελέσει θρίαμβο. Και μαζευόταν η σύγκλητος και αν έβλεπε ότι όντως ήταν μια ξεχωριστή νίκη και όχι συνηθισμένη, έδινε την άδεια για τέλεση θριάμβου. Και ο θρίαμβος ήταν μια λαμπρή παρέλαση, όπου ήταν μπροστά ο στρατηγός που νίκησε, οι στρατιώτες πίσω, τα λάφυρα που είχαν πάρει από τους εχθρούς και πίσω οι εχμάλωτοι του πολέμου. Λέει, δόξα λοιπόν στο Θεό, το πάντοτε θριαμβεύονται εμάς εν το Χριστό, και λέει και την οσμήν της γνώσεως αυτού φανερούνται διημών εν παντή τόπο. Και φανερώνει την οσμή, λέει, της γνώσης του σε κάθε τόπο μέσα από μας. Και πολλοί από τους ερμηνευτές λένε ότι αυτό που λέει η οσμή εδώ πέρα είναι η ίδια εικόνα του θριάμβου, γιατί όταν γινόταν ο θρίαμβος καίγονταν πολλά λιβανοτά, πολλά θυμιάματα και όλη η ατμόσφαιρα μοσχοβολούσε από τα θυμιάματα και από τα λιβανοτά τα οποία καίγονταν, και υπήρχε μια τέτοια ωραία έκφραση. Και μάλιστα πολλοί λένε ότι και η συνέχεια που λέει ότι είμαστε στους μεν οσμή ζωής δια ζωήν, εις δε οσμή θανάτου δια θάνατον, ότι και αυτό είναι συνέχεια της εικόνας του θριάμβου, γιατί οι εχμάλωτοι που ακολουθούσαν στο θρίαμβο ανήκαν σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που αντιστάθηκαν εναντίον της Ρώμης και σε αυτούς που παραδόθηκαν. Έτσι. Αυτοί που αντιστάθηκαν ενάντια στις ρωμαϊκές δυνάμεις, όταν τελείωνε ο θρίαμβος θα πήγαιναν στο πεδίο του Άρεως και θα τους εκτελούσαν εκεί. Εκεί τελειώνει η ζωή τους. Ενώ οι άλλοι που δεν είχαν αντισταθεί και είχαν παραδοθεί με τη θέλησή τους, θα φαίνονταν ελεύθεροι να γυρίσουν στις πατρίδες τους. Γι' αυτό λέει, στους μεν ως μη ζωής δια ζωήν, γιατί όλοι αυτοί οι εχμάλωτοι μύριζαν, έτσι, την ευωδία και τα θυμιάματα κατά τη διάρκεια της παρέλασης που γινόταν, τα μύριζαν, αλλά ήξεραν κάποιοι από αυτούς που τα μύριζαν ότι αυτό ήταν ως μη ζωής δια ζωήν, δηλαδή τα μυρίζουμε, ωραία είναι, και θα ζήσουμε και θα πάμε στα σπίτια μας. Ενώ στους άλλους ήταν ως μη θανάτου δια θάνατον, ήξεραν ότι ωραία μεν τα μυρίζουμε τώρα και τι τεμοσχοβολούνε, αλλά θα καταλήξουμε να μας αποκεφαλίσουν στο τέλος όταν θα τελειώσει η παρέλαση αυτή, και η οσμή αυτή θα είναι ως μη θανάτου δια θάνατον. Και λέει, έτσι είναι και η δική μας η ζωή των πιστών. Παίρνει ο Απόστολος Παύλος αυτήν την εικόνα του ρωμαϊκού θριάμβου και την παρουσιάζει καθώς ζεις μαζί με τον Χριστό. Ο Θεός σε κάνει να νικάς συνεχώς, να θριαμβεύεις συνεχώς, και η ζωή σου αποτελεί μια ευωδιά Χριστού, εφόσον είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, και σε άλλους μπορεί να είναι ως μη ζωής δια ζωήν, όσοι θα έχουν την καρδιά να ανοίξουν και να δεχτούν τα λόγια του Θεού, και σε άλλους μπορεί να είναι ως μη θανάτου δια θάνατον, γιατί τους δόθηκε ευκαιρία να δεχτούν την αγάπη του Θεού και τη σωτηρία του Ιησού Χριστού και δεν τη δέχτηκαν. Έτσι, όταν τελειώνει πια η ιστορία αυτού του κόσμου στην Αποκάλυψη, στο 12ο κεφάλαιο, μιλάει για τους πιστούς και μιλάει για τον διάβολο και για το πώς τον νίκησαν, και αυτοί οι πιστοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών, και ούκ ηγάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου. Αποκάλυψη 12:11. Νίκησαν τον διάβολο. Πώς τον νίκησαν? Δια το αίμα του αρνίου. Θυμάστε αυτό που είχαμε πει και την άλλη φορά από την 1η Ιωάννου 1:7. Εάν, λέει, περιπατώμεν εν το φωτί, αν περπατάμε μέσα στο φως, καθώς εκείνος είναι μέσα στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας Και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Λοιπόν, καθώς το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, ο διάβολος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στη ζωή μας. Γιατί ο διάβολος προσπαθεί να βρει αμαρτία για να έχει πρόσβαση στη ζωή μας. Εάν το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, δεν έχει πρόσβαση. Και έτσι λέει, τον νίκησαν. Πώς τον νίκησαν? Δια το αίμα του αρνίου. Με το γεγονός ότι το αίμα του αρνίου, το αίμα του Ιησού Χριστού, καθάριζε κάθε αμαρτία τους. Καθώς η διάθεσή τους ήταν να περπατήσουν στο φως. Ναι, Θεέ μου, θέλω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημά σου. Δεν τα καταφέρνω πάντοτε, αλλά η καρδιά μου είναι αυτή. Θέλω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημά σου. Όταν υπάρχει αυτή η καρδιά και αυτή η διάθεση, το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν χρειάζεται ειδικά να μετανοήσεις, ειδικά να την εξομολογηθείς την αμαρτία σου, το Πνεύμα του Θεού θα σε οδηγήσει και σε αυτό. Αλλά πολλές φορές και χωρίς να το καταλάβεις ότι αμάρτησες, το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία, όταν η καρδιά σου είναι, έχει τη διάθεση να περπατάει στο φως μέσα στη χάρη του Θεού. Τον νίκησαν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Τον νίκησαν γιατί άνοιγαν το στόμα τους και μιλούσαν και δίναν τη μαρτυρία τους για την αγάπη του Θεού, για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, και ο λόγος αυτός νικούσε τον εχθρό. Γιατί κατέστρεφε τα σχέδια του εχθρού. Ο εχθρός προσπαθεί να παρουσιάσει τον Θεό στον κόσμο ως έναν τύρανο ο οποίος θέλει να καταπιέσει τους ανθρώπους. Και όταν έρχεσαι εσύ και μιλάς για την αγάπη του Θεού, του χαλάς τα σχέδια. Γιατί ο εχθρός προσπαθεί να δυσφημίσει τον Θεό, να διαβάλει τον Θεό, γι' αυτό και λέγεται διάβολος. Να διαβάλει, βλέπετε, όταν μιλάς με ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τα πράγματα του Θεού, υπάρχει ανταρσία. Γιατί ο Θεός επιτρέπει να γίνονται οι πόλεμοι, γιατί ο Θεός αφήνει τα παιδιά να πεθαίνουν στην Αφρική, γιατί και τα λοιπά. Όλο αυτό είναι οι κατηγορίες του εχθρού εναντίον του Θεού, για να πείσει τους ανθρώπους ότι ο Θεός δεν είναι καλός, δεν είναι αγαθός, δεν νοιάζεται για τους ανθρώπους. Ενώ ο Θεός αγαπάει τόσο πολύ τους ανθρώπους, ώστε έστειλε τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για χάρη τους, να σταυρωθεί για χάρη μας, να πάρει επάνω του όλες τις αμαρτίες μας, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος και να μπορούμε εμείς με μετάνοια και πίστη να πάμε στον Θεό και να έχουμε κοινωνία με τον Θεό και σε αυτή τη ζωή και συνέχεια στην αιωνιότητα. Επομένως, νίκησαν. Πώς νικάμε? Νικάμε καθώς το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Νικάμε με τα λόγια της μαρτυρίας μας, καθώς μιλάμε στους ανθρώπους για την αγάπη του Θεού. Αυτό είναι νίκη πνευματική στην καθημερινή μας ζωή. Νικάμε με τον Λόγο του Θεού, χρησιμοποιώντας τον Λόγο του Θεού. Νικάμε αντιμετωπίζοντας το κακό με το καλό. Και το τελικό βραβείο της νίκης διαβάζουμε στην Αποκάλυψη ότι δίνεται στο 21ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Θυμάστε, η Αποκάλυψη έχει 22 κεφάλαια. Επομένως είναι το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, είμαστε στο τέλος, 21ο κεφάλαιο. Στα πρώτα 7 χωρία λέει ο Απόστολος Ιωάννης: «Είδα καινούριο ουρανό, καινούρια γη, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθαν, έφυγαν. Και την πόλη την Αγίαν Ιερουσαλήμ είδον καταβαίνουσαν εκ του ουρανού, έρχεται, κατεβαίνει μια πόλη του Θεού. Και άκουσαν μια φωνή από τον θρόνο να λέει: «Να η σκηνή του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους, θα στήσει τη σκηνή του ανάμεσά τους και αυτοί θα είναι λαοί του και ο Θεός θα είναι μαζί τους, Θεός τους. Και εξαλείψει παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών», κάθε δάκρυ λοιπόν ο Θεός θα το σβήσει, «και ο θάνατος ουκέστέτη», δεν θα υπάρχει πια θάνατος, «ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ουκέστέτη, ότι τα πρώτα απήλθαν. Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού κενά ποιό τα πάντα, και λέει: γράψον, ότι ούτι οι λόγοι πιστοί και αληθινοί είσιν. Και είπεν μη: γέγοναν, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ το διψώντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν». 7 χωρίο. ονικών, εδώ είμαστε, κληρονομήσει ταύτα. Και έσωμε αυτό Θεός και αυτός εστενή Υιός. Αυτός που νικάει θα τα κληρονομήσει όλα. Αυτή την πόλη στην οποία δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει δάκρυ, δεν υπάρχει θάνατος, όπου είναι η παρουσία του Θεού, έχει κατασκηνώσει ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους, αυτό θα είναι κληρονομιά αυτού που νικάει. Και λέει και θα είμαι Θεός του και αυτός θα είναι γιος μου. Βλέπετε στο κατά Ιωάννη 1.12 λέει όσοι έλαβαν αυτόν έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενές. Δηλαδή ο Χριστός ήρθε και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Αλλά λέει όσοι τον δέχτηκαν τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Εδώ πέρα εκεί ήταν η εξουσία, έχεις το δικαίωμα, έχεις την εξουσία να γίνεις παιδί του Θεού. Εδώ είναι αυτός που έχει νικήσει πια, δεν έχει μόνο το δικαίωμα, δεν έχει μόνο την εξουσία. Θα είναι παιδί μου και εγώ θα είμαι Θεός του και θα είναι ο κληρονόμος μου σε όλα αυτά. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τη θαυμαστή κληρονομιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ νίκησες, Κύριε μας Ιησού Χριστέ, και εσύ μας δίνεις τη δική σου νίκη. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη νίκη και σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να είμαστε νικητές μέσα στη χάρη τη δική σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου μας λέει ότι μπορείς να μας κάνεις πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Θεέ μας, σε ευχαριστούμε, και σε δοξάζουμε. Ζητούμε, Κύριε Θεέ μας, τα λόγια αυτά να μείνουν στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, να ριζώσουν και να ζήσουμε με αυτά για τη δόξα σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.